але врешті змилилась і досить таки легко піднялася нагору. Хатина на дереві, що раніше скидалась на плід, ніби справді пливла по оповитій туманом воді. Проте їй було сухо, дрібний дощик не проходив крізь листяне шатро. Нас повільно несла течія мовчанки. Першою обізвалася Віріна. «Я маю щось тобі сказати, Доллі, але мені легше було б говорити, якби ми були самі». Суддя згорнув руки на грудях. «Міс Віріна, боюся, що вам доведеться сказати це при мені». Він говорив з притиском, але цілком миролюбно. «Бо мені також не байдуже те, що ви скажете». «Дуже сумніваюсь, з якої б це реч?» – мовила Віріна. І в голосі її знову почулися знайомі зверхні нотки. Суддя засвітив недогорок свічки, і наші тіні, нараз виринувши з темряви, стали над нами в чотири підслухачі. «Не люблю розмову темряві», – сказав він. У тому, як він гордо випростався, була певна мета. Як я гадаю, він хотів показати Віріні, що вона має справу з чоловіком. А їй у житті траплялося мало чоловіків, яким вистачало сміливості стверджувати це. Отож, попустити такого зухвальства вона не могла. «Ви, напевно, вже не пам'ятаєте Чарлі Кул? Еж? Це було років 50 тому, а може й більше, коли ви з іншими хлопчиськами залізли в нашу садибу по жину. Мій батько зловив вашого двоюрідного брата Сета, а й вас. Тоді вам добре, від мене перепало». Вже ж суддя пам'ятав це. Він почервонів, усміхнувся і сказав: «Ви тоді билися не зовсім чесно, Віріна». «Ні, я билася чесно», – сухо заперечила вона. «Але я згодна з вами. Не слід вести розмову в темряві, коли нам обом це не до вподоби. Скажу вам відверто, Чарлі, я зовсім не рада вас бачити. Мені сестрі не вистачило духу пройти крізь усю цю безглузду чертівню, якби її не під'юджували ви. Отож, я буду вам дуже вдячна, якщо ви нас залишите. Наша подальша розмова вас не стосується». «Ні, це не так», – мовила Доллі, «бо суддя Кул, Чарлі…» І вона знітилась, неначе раптом занепавши духом. «Долі хоче сказати, що я освічився їй». «Це?» – видобула з себе Віріна по хвилі напруженої мовчанки. «Дуже?» – провадила вона поволі, пильно розглядаючи свої руки в рукавичках. «Цікаво. Дуже. Ніколи б не подумала, що у вас двох така багатюща уява. Чи, може, все це уявляється мені? Тож, мабуть, таки просто сниться. Ніби я сижу оце на мокрому дереві в грозову ніч. От тільки я ніколи не бачу снів. Чи, може, одразу ж їх забуваю? А цей сон пропонує забути нам усім». «Признаюся щиро, міс Віріно, мені теж здається, що це все сон, мрія. Але ні про що не мріяти, це однаково, що ніколи не пітніти, а тоді в людині збирається багато отрути». Вона пустила його слова повз вуха. Вся її увага була прикута до Доллі, а увага Доллі до неї. Вони були ніби на самоті серед нас. Тільки вони вдвох у протилежних кінцях похмурої кімнати, дві глухонімі, що розуміються між собою за допомогою чудернацької мови жестів, непомітних порухів очей. Аж ось Доллі начебто відповіла. Від тієї відповіді обличчя Віріни вмить поповатніло.
«Розумію.
Отже, ти прийняла його свідчення?» Дощ припустив так рясно, що здавалося, вже й риби могли б плавати в повітрі. Він отстукотів, мов на піаніно, всі ноти згори донизу. І вдаривши по останній, найбасовитішій клавіші, гримнув зливою. Вона досягла нас не одразу, хоча і лякала. Крізь листя почало капотіти, але наша хатина й далі залишалася сухою насінинкою в геть змоклій рослині. Суддя прикрив рукою свічку. Він чекав на відповідь Доллі, хвилюючись не менше, ніж Віріна. Та й мені так само не терпілося, хоч мене і усунули від того, що відбувалося, і я немовби знову став підглядачем, який зазирає крізь шпару на горищі. І дивна річ, я не співчував жодному з них, а точніше, співчував усім разом. Ніжність до всіх трьох злилася мені, як ото зливаються краплі дощу.